Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători! Ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră și în această seară de 7 octombrie 2008 la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Gabi Ijac, iar alături de mine este colegul meu Miron Popan.
Bună seara tuturor!
Iar la pupitul tehnic, ca de fiecare dată, ne asistă colegul nostru Marius Lipovan. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți cei care suntem aici în studio și într-un moment viitor am să vă prezint și invitații noștri, dar înainte de a vă prezenta invitații, înainte de a prezenta și tema pe care am vrea să o discutăm în această seară, o temă care se leagă, are legătură cu tema de marțea trecută, legat de ceea ce înseamnă poporul Israel și de modul în care Dumnezeu a acționat, acționează și va acționa în viața acestui popor. Deci înainte de a procede și de a intra în tema aceasta pe care ne-am propus-o pentru seara aceasta și de a prezenta invitații, avem mesaje din India. Misionarii noștri, de fapt misionarii Bisericii Pentecostale din Mikalaka, familia Peter, au trimis vești și Miron este în posesia lor, le va citi, le va aduce înaintea dumneavoastră, iar apoi vom reveni să discutăm despre subiectul pe care l-am propus în această seară.
Chiar dacă în această seară vorbim despre credincioșia lui Dumnezeu față de Israel, nu putem să lăsăm la o parte faptul că am primit acest mail de care Gabi amintea și aș vrea să vă citesc informațiile pe care Dani și Ioana ne le-au transmis, pentru că le-am socotit deosebit de importante pentru noi și Dumnezeu rămâne credincios atât față de Israel, cât și față de copiii lui din de orice națiune ar face ei parte. Iată mesajul din India. Este greu să vă descriem prin cuvinte agonia și extazul prin care trecem în acest câmp de misiune. Sperăm însă că prin mesajul acesta să vă facem să simțiți măcar un pic din bucuria pe care o avem noi atunci când vedem că Dumnezeu face să crească și să aducă roadă sămânța Evangheliei sădită de noi cu atât drag în inimile acestor oameni. Dar în același timp și de durerea și de primejdile pe care le avem din partea păgânilor, dar mai ales din partea fraților mincinoși. Botez în apă. Pe data de 13 septembrie am trăit clipe de mare bucurie. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu aproximativ 2 ani, v-am cerut să vă rugați pentru Santos. El era bolnav atunci, iar mama lui, care nu era de acord ca el să se boteze, ne-a cerut să ne rugăm pentru el. Noi am spus că ne rugăm numai dacă promite că îl va lăsa pe Santos să se boteze. Dacă Dumnezeu îl vindecă și ea a promis. Deci, nu pe loc, ci în timp, Dumnezeu s-a atins de el și l-a vindecat. Datorită faptului că noi nu avem baptistier, botezul lui Santos a avut loc într-o biserică baptistă, iar pentru că păstorul local, de frica autorităților și de persecuțiile care au loc acum în India, nu a fost de acord să oficiez eu botezul, așa că am invitat un pastor local numit Mateu, care a oficiat botezul. Un alt subiect. Primejdii din partea păgânilor. Luna aceasta, timp de 10 zile, se sărbătorește una dintre zeitățile de sex feminin numită Durga. Se crede că Durga s-a reîncarnat de 9 ori în diferite forme pentru a lupta împotriva demonilor. De aceea indienii sărbătoresc în aceste zile victoria binelui asupra răului. Sărbătoarea durează 10 zile, o zi pentru fiecare reîncarnare. Iar în ziua a 10-a, toate statuetele care sunt făcute din paie acoperite cu lut și mai apoi vopsite în culori vii, sunt puse în camioane sau tractoare și apoi sunt duse și aruncate în râul, așa zis, Sfânt Gange. Deci este sărbătoarea binelui, deși este sărbătoarea binelui asupra răului, banii pentru confecționarea acestor statui și a cortului care adăpostesc acești idoli sunt de cele mai multe ori colectați de tineri certați cu legea, infractori sau chiar criminali. Ei merg prin toate casele și magazinele cerând sume de bani impuse de ei în funcție de cât de bogat le pari. Iar pentru că mulți au refuzat, au pățit-o cu ei, oamenii de frică preferă să dea bani. În urmă cu o săptămână, în timp ce eram în școala privată, au venit 5-6 indivizi la a căror vedere au amuțit toți învățătorii și ne-au cerut suma de 2501 rupii, aproximativ 55 de dolari. Le-am spus frumos, dar categoric, că nu am să le dau niciun rupii. Și asta datorită faptului că noi credem într-un Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor și care nu poate fi creat sau pus într-o icoană sau statuie. Răspunsul meu mi-a supărat destul de tare, dar au decis să mai lase din preț, adică să le dau 1501 rupii și chiar au scris o chitanță falsă cu această sumă. Învățătorii și chiar directoarea care era soție de pastor m-au rugat să le dau banii pentru că acești indivizi sunt în stare de orice. Aceasta era însă împotriva voiei lui Dumnezeu, așa că am refuzat din nou, au plecat nervoși spunând că se vor întoarce din nou pentru că trebuie să le dăm banii. Unul din oamenii influenți din zonă, care are un nepot la noi în școală, dar și alții m-au sfătuit să le dau măcar 101 rupii. Dar prin răspunsul meu negativ am putut să le spun câteva cuvinte despre Dumnezeu care a creat totul și care nu este creat. Dumnezeu se facă să înțeleagă lucrul acesta ca ei să ajungă să închine făcătorului și nu făpturii, idolilor. Iar pe noi și clădirea școlii, în fața căreia au construit un cort cu idoli special pentru aceste sărbători, Dumnezeu să ne protejeze de acești oameni păgâni. Un alt subiect, primejdii între frații mincinoși. Cred că pentru Pavel, primejdile din partea păgânilor nu erau așa de amare ca primejdile între frații mincinoși. La păgâni te poți aștepta la orice, dar cele mai surprinzătoare și dureroase sunt primejdile făcute de frații mincinoși. Luna aceasta am avut o așa de mare durere când a trebuit să excludem din echipa de misiune pe ultimii indieni care îi mai aveam în echipa de evangelizare. Dumnezeu ne-a descoperit că Anand și Ambika trăiesc în minciună și chiar furt, iar pentru că în urma confruntării cu dovezile clare pe care le aveam, ei nu au vrut să recunoască și să căiască, a trebuit să renunțăm la colaborarea cu ei. Din păcate, lucrurile nu s-au oprit aici, supărați că i-am dat afară, ei ne-au amenințat că ne denunță la poliție. Dumnezeu să nu-i lase să decadă așa de rău. Amin. Și ultima informație referitor la școala care au deschis-o. Luna aceasta au avut loc primele examene, teze. Cea mai mare notă a fost 9,6, iar cea mai mică de 6,4. Așa cum ne-am așteptat, cele mai bune rezultate au fost obținute de copiii săraci care nu plătesc școala, ci sunt sponsorizați de diferiți frați și surori. Mulțumim acestora pentru rugăciunile și suportul lor financiar. Vă mulțumim celor ce sunteți alături și împreună cu noi lucrători pentru slava lui Dumnezeu. Cred că acest mesaj v-a făcut măcar un pic să simțiți prin ce trecem noi și poate v-a provocat să vă rugați mai mult pentru noi și lucrarea lui Dumnezeu de aici. Am fost așa de încurajați când în mijlocul necazurilor din luna aceasta am primit un telefon de la o soră din Timișoara care ne-a promis că va sta împreună cu alte surori în post și rugăciune pentru noi și lucrare. Este așa de încurajator să știm că nu suntem singuri și că mulți sunteți alături de noi, Dumnezeu să vă răsplătească. În final, câteva motive de rugăciune. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne întărească în lucrarea pe care o facem aici pentru slava Lui și lucrarea Sa să nu aibă de suferit din lipsa de lucrători. Rugați-vă pentru ca Santos să crească în credință, să rămână neclintit și să devină om al lui Dumnezeu. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne protejeze de orice primejdie, atât din partea păgânilor, dar mai ales a fraților mincinoși. Rugați-vă pentru școala privată și pentru copiii care frecventează această școală, Dumnezeu să ne ajute să avem rezultate bune și pe viitor. Nu în ultimul rând, rugați-vă ca Dumnezeu să aducă în echipă un pastor local și lucrători sinceri și dedicați pentru înaintarea împărăției Lui. Continuați să vă rugați pentru persecuțiile care continuă în Orissa, în sudul Indiei și mai nou s-au extins și în Delhi. Împreună cu voi, în slujba lui Dumnezeu, Dani, Ioana și Alicia Peter.
Domnul să bine mesajul.
Amin.
Da. Dragii mei, revenim după ce am primit aceste vești de la Dani și Ioana, misionarii noștri din India. Revenim aici în studio discutând despre tema pe care ne-am propus-o, spuneam că are legătură cu tema de marța trecută și anume Țara Sfântă Israel. Eu sunt unul dintre cei care a fost acolo în urmă cu 2 săptămâni și încă sunt sub efectul acelei vizite pe care am făcut-o. De aceea am găsit că este bine să mai discutăm despre Țara Sfântă, despre ceea ce a fost, este și va fi acest popor în optica lui Dumnezeu. Iar pentru discuția de aici din studio, pentru seara aceasta, avem 3 distinși oaspeți. O familie, este vorba de familia Aldea, fratele Ștefan, pace și bună seara.
Har și pace, numele mai presus de orice nume al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Fratele Ștefan este membru al Bisericii Baptiste Maranata și are legătură cu Țara Sfântă și ne va spune și dânsul în ce constă această legătură. Fratele Ștefan este împreună cu soția, sora Elena. Pace, sora Elena.
Și Shalom lahem.
Sora ne salută direct în ebraică. Sora este membră a Bisericii lui Dumnezeu din Ierusalim. Din Ierusalim. Iată că și dânsa ne va spune mult mai multe lucruri decât poate v-am putut spune noi, cei care am fost acolo doar o săptămână. Dânsa este de ani de zile în Ierusalim și iată și membră într-o biserică neoprotestantă din Ierusalim. Și împreună cu noi este și fratele Cozac Sinul. Pace, frate Sinul.
Pace și bună seara ascultătorilor și Dumnezeu să-i binecuvinteze.
Amin. Fratele este membru în Biserica Pentecostală Gloria din Arad, din cartierul Bujac. Fratele a fost și el în Israel și am ținut ca pe lângă familia Aldea, care ne va spune mult mai multe lucruri, am ținut să fie și unul dintre cei care au fost în Israel, să ne spună experiențele pe care le-a avut. Cred că nu este la voia întâmplării o discuție legată de poporul acesta, datorită faptului că în zilele acestea, mai precis săptămâna trecută, s-au sărbătorit zilele Holocaustului. Iată că și noi, prin emisiunea aceasta, contribuim, să zic așa, la atitudinea pe care noi, ca și popor, o avem față de acest popor special. Aș vrea să citesc doar câteva versete din Scriptură și apoi să procedem la discuția noastră. Deuteronom 7, versul 6, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Iată un cuvânt extraordinar, cu o greutate deosebită. Nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic din toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea Domnul v-a scos cu mâna lui puternică, v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Pavel scrie în Romanii 9 astfel, ei sunt israeliți. Au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin.
Amin.
Am citit din două pasaje, din două părți diferite ale Scripturii, din Vechiul Testament și din Noul Testament. Frate Ștefan, de ce e atât de deosebit poporul acesta înaintea lui Dumnezeu? Dumneavoastră care ați studiat, care ați fost acolo, de ce e atât de deosebit acest popor înaintea lui Dumnezeu?
Este un popor deosebit din mult mai multe motive, dar în cel mai mare motiv este pentru că este ales de un Dumnezeu care e deosebit de toți dumnezeii, care e mai presus de toți dumnezeii, care controlează toată lumea și noi plecăm de la baza Scripturii, crezând în Scriptură, noi vrem să privim la poporul Israel nu doar ca un popor văzut ca celelalte popoare de toți oamenii, ci să-L vedem pe Dumnezeu lucrând în poporul Israel într-un chip atât de minunat. Tot ce face Dumnezeu este de nepătruns pentru mintea umană, până când nu te întorci la El și nu te înnoiești, până nu primești lumină, până nu ajungi să-L înțelegi pe Dumnezeu, oamenii nu pot să înțeleagă nici poporul Israel, de aceea are și atât de mulți dușmani.
Deci așa este. Dumneavoastră ați avut marța trecută o intervenție la telefon și ne-a spus că experiența întâlnirii dumneavoastră cu Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor s-a produs în Israel.
Exact.
Acolo l-ați cunoscut pe Mesia.
Amin.
Spuneți-ne ceva despre experiența aceasta în câteva gânduri.
Da, este adevărat, mărturia întoarcerii mele la Dumnezeu este cu minuni și semne deosebite pe care nu cred că este timpul și momentul să le spun acum de atorită.
Doar câteva gânduri.
Am plecat necredincios de aici, din România. Și
cu cât timp în urmați? Fost prima dată în Israel.
În 96 am intrat.
96, prima dată.
Da. Am mers acolo, cum am spus, ca necredincios și am rămas uimit să văd tot ceea ce se întâmplă în poporul acela, să văd gândirea lor, să văd comportamentul lor, să văd lucrurile care le dețin și cum se comportă vis-a-vis față de lume, față de tot ceea ce au, și sunt cu totul deosebiți față de toate celelalte popoare pe unde am umblat.
Cum ați ajuns? Cu ce ocazie ați ajuns să stați mai multă vreme în Israel? Dacă
deci am plecat ca necredincios, m-am dus ca orice om să fac bani. Și amânarea a produs nemulțumiri între mai mulți oameni și aproximativ 45 de oameni s-au hotărât să îl bată pe patronul cu care trebuia să mergem pentru că s-a amânat foarte mult. Și un om mi-a spus, zice, numai Dumnezeu ne poate duce acolo. Eu în mine, mergând pe malul Mureșului spre casă, m-am rămas uimit. Zic, cum poate omul ăsta, cum poate Dumnezeu să mă ia pe mine să mă duc acolo? Și am făcut o rugăciune cam în batjocoră și am zis, Doamne, am auzit că ești ceva mare pe acolo și tare, dacă cumva existi, demonstrează-mă, arată-mi și mie.
Asta a fost în gândirea de atunci.
Da.
Și spre uimirea mea, în câteva zile am ajuns în Israel. Dumnezeu a rezolvat toate problemele și am ajuns cu frați chiar de la Biserica Gloria, cu fratele Hatco, am stat în cameră.
Da.
Și am rămas uimit față de comportamentul acestor oameni. Și mult mai mult mă doare când frații nu-L mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos. De exemplu, eu am avut în clasă o familie cu peste 20 de copii și unul dintre ei mi era coleg de bancă și vreo 5 frați care erau și baptiști și penticostali și nazarineni de alte credințe și nu mi l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Pentru mine, când am auzit prima dată Evanghelia, am rămas uimit de felul în care se prezintă Dumnezeu și felul în care lucrează Dumnezeu. Au vrut să mă dea afară pentru că mi s-a expirat contractul și nu mai aveam putere de muncă. Am rămas acolo, nefiind un frică, pe vremea aceea era că de Saddam Hussein bomba și mulți români vreau să plece, eu vreau să rămân. Am rămas și am crezut că mă pot descurca cu înțelepciunea mea, cu cunoștințele mele, aveam rude suspuse și aici am dat telefon în țară să dea telefon acolo să-mi găsească servici. Aveam eu însumi cunoștințe acolo, nu mi s-a rezolvat absolut nimic. Am ajuns să dorm pe malul mării în Tel Aviv.
Și să mănânce din tomberoane.
Să mănânc din tomberoane. Și în momentele acelea n-am mai zis în batjocoră, Doamne, dacă cumva existi. Atunci am plâns cu amar și am zis, numai mâna Ta, Dumnezeul meu, mă poate salva. Sunt pierdut complet, nu cunosc limba, nu
mai știați limba nimica?
Nu.
Nici acum, știți acum limba?
Acum știu.
Acum știți, vorbiți deja.
Da.
Da.
Mă descurc. Și într-adevăr, tot așa, a doua zi a venit cineva și mi-a oferit numai loc de muncă, ci cazare și masă și mâncare și haine și tot ceea ce aveam nevoie. Am rămas uimit și atunci am recunoscut că într-adevăr numai mâna lui Dumnezeu este. El a rânduit toate lucrurile în așa fel ca să ajung într-o echipă unde lucrau niște frați credincioși, un inginer constructor din București, Toma Alexandru, și un frate din Deva, Câmpianu, care mi-au pus predici despre Domnul Iisus Hristos, despre împlinirea profețiilor lui Dumnezeu vis-a-vis de poporul Israel. A fost prima predică care am auzit-o de la fratele Candreanu. M-a mișcat foarte mult pentru că eu deja după un an și jumătate cunoșteam poporul, cunoșteam toate locurile sfinte, am avut harul să mă duc chiar înainte de a fi credincios. Deci după câteva luni mi-am cumpărat o bicicletă și m-am dus să urc în Ierusalim, să văd și eu Ierusalimul, cu un om care trebuia să plece în România și de aceea a fost nevoie să plec.
Da, de unde să urc?
Din... locuiam în Roșaim, o localitate pe lângă Tel Aviv, și trebuia să urc cam 60 de kilometri, dar cam
cu bicicleta.
Cu bicicleta până în Ierusalim. Și cum Ierusalimul este în munți,
da.
urcând cu bicicleta, când am ajuns la intrarea Ierusalimului, nu mai puteam să urc, deja eram epuizat și eu și colegul acela de servici și am intrat în Ierusalim pe jos. N-am intrat pe bicicletă, nici cu mașina.
Nici călare pe măgăruș.
Nici călare pe măgăruș și mă bucur pentru asta, pentru că însuși generalul Allenby, când a cucerit Ierusalimul, a coborât la intrarea în Ierusalim, a coborât de pe calul lui și a zis că el nu este vrednic să intre în Ierusalim călare pe cal când Domnul Iisus a intrat călare pe un măgar.
Mai să fie Domnul.
Și în smerenia lui a coborât de pe cal. Și am avut și eu harul să văd Ierusalimul, să cunosc locurile sfinte mai bine decât locurile natale unde m-am născut. Cunosc Betleemul, Cana Galilei, Nazaretul, tot Haifa, de la Haifa la Elat, Berșeva, toate localitățile am fost, le cunosc.
Sora Elena, cred că aveți multe de completat, probabil, că am văzut că ați încercat să-l ajutați pe sos la un moment dat.
Nu, las totuși pe el, că amintirile sunt ale lui, păcat să...
Dar cred că sunt și dumneavoastră, sunt multe.
Deci, ceea ce am văzut eu, ceea ce m-a frapat foarte mult, este râvna poporului acestuia. Deci, se roagă în autobuze, au cărți de rugăciuni speciale și, deci, citesc foarte mult Tora.
Da.
Mai puțin Tanah, deci Biblia, Tora, cele, deci cărțile lui Moise. Și deci rugăciuni peste rugăciune, faceri de bine, deci se, cum să vă spun, încearcă să respecte legea, cele 660 de mitzvot, încearcă să aibă o neprihănire a lor, deci nu neprihănirea care ne dă Dumnezeu nouă credincioșilor în Domnul nostru Iisus Hristos. Deci fac tot ce este posibil ca să fie plăcuți lui Dumnezeu. Este ceva extraordinar când vezi lucrurile acestea. Și deci mai ales aceste lucruri, deci această râvnă o au, deci ei sunt împărțiți cumva între ultra-religioși, deci cei care păstrează parte din ei, că unii mai sunt și ca așa, care
păstrează... Farisei din vremea Domnului Iisus.
Ok, deci care păstrează parte din ei legea și toate, adică vor să păstreze, n-au cum să păstreze, pentru că este imposibil, imposibil de păstrat. Deci asta este pentru foarte mulți dintre noi și deci care ne-am întors la Domnul și este foarte dureros pentru că foarte mulți dintre noi nu avem nici la jumătate, să spunem, râvna aceea care o au lor. A ei. Știți?
Da. Spuneți-ne și noastră ca și soțul, cum a fost primul contact cu Israelul și cum l-ați cunoscut pe Domnul?
Eu am vrut să plec nu în Israel, ci în Egipt. Nu mă interesa Israelul, nu eram pocăită, nu eram întoarsă la Domnul. Cunoșteam ceva, de mic copil tot alergam la biserici, am vrut chiar să ajung la mănăstire. Și după aceea valul lumii m-a luat și, în fine, s-a consumat o parte din viața mea în lume. Deci am vrut să văd Egiptul, pentru că eu pe atunci făceam karate, yoga, deci rătăcirile astea care le aduce satana în lume. Și la un moment dat, nu se putea pleca și una din prietenile mele care vreau să meargă în Israel, au spus, zice, Leila, numele meu de artistă, de cântăreață, zice, Leila, zice, numai tu, dacă te rogi, poți să... Deci, datorită ție, o să reușim să plecăm. Și atunci m-am rugat. A doua zi sau a treia zi, nu mai știu cum, s-a acceptat și viza pentru Israel și viza pentru Egipt. Așa... Și când am ajuns, deci aveam ceva în mine, v-am spus că iubeam într-un felul meu lumesc așa pe Dumnezeu și vreau să fac ceea ce vrea Dumnezeu în măsura în care aveam eu cunoștințele despre deci religie, despre Dumnezeu, dar cel mai vroiam să slujesc pe satana, deci prin yoga și așa mai departe. În momentul în care am ajuns în Israel, în momentul în care am coborât din avion și am văzut primul pom, deci, cum se cheamă,
palmier,
am căzut în genunchi, deci fără să am absolut nimic în rezervă așa ceva, în mine așa ceva, am căzut în genunchi și am spus, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai adus la casa ta, în casa ta, în pământul în care m-am născut. Nu știu cum de mi-au venit astea, Dumnezeu le știe și Duhul lui Dumnezeu care a lucrat prin mine atunci. Deci și de atunci am rămas în Ierusalim, că mi-a fost foarte greu eu să mă desprind, să mă duc în alte părți, în alte orașe ale țării. Am fost și în Egipt, mai făceam eu tot felul de încercări pe care le învățasem din România. Deci yoga și așa mai departe, dar încet, încet am început să citesc Cuvântul lui Dumnezeu și am înțeles că toate sunt niște lucruri care duc la nimicire, care duc la distrugere, care duc la moarte, care duc în iad și la, și la moartea veșnică. Deci nu mi-a fost ușor, au trecut câțiva ani până am înțeles și... Apoi, revenind în România, o colegă de-a mea de la operă mi-a vorbit 2 ani de zile despre Dumnezeu. Îi datorez foarte mult și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea, Florentina se numește. Și am spus, toate sunt foarte adevărate, sunt foarte bune, dar nu puteam să înțeleg problema cu botezul. Dom'le, sunt botezată, cum adică, ce să mă mai botez? Sunt botezată. Deci unul din motivele pentru care mulți ortodoși, catolici și altă, așa, nu acceptă botezul acesta, de fapt, care ne-l arată Domnul,
da.
Sigur, care ne-l arată Domnul, sigur,
sigur.
Deci ne-l arată Domnul nostru Iisus Hristos, că fără El, deci trebuie să respectate toate aceste porunci ale Domnului, nostru Iisus Hristos. Deci, contrazicându-mă cu ea, m-am uitat în jos și în jos, când m-am uitat, eu stăteam pe o gură de canal. Și atunci am primit din partea lui Dumnezeu următoarea viziune, sau știu cum să o numesc, cum aș fi putut-o numi eu atunci, că de fapt ești un gunoi și asta ești. Un canal prin care se scurg toate și din care îți vin toate. Am înțeles că trebuie să mă... Și am spus, atât am spus, că doar dacă ajung din nou în Israel și să mă botez la Iordan. Și Dumnezeu, care este atât de bun și atât de înțelegător, așa a făcut pentru mine. Și mulțumesc foarte mult.
M-ați botezat în Iordan.
M-am botezat în Iordan.
Tot în Iordan și dumneavoastră?
Exact în Iordan, în locul unde s-a botezat Domnul Iisus Hristos, a luat botezul de la Ioan, botezătorul. Acum locul nu știm dacă este...
Da, se pare că e locul tradițional, nu este locul, da. Am fost și noi acolo împreună.
De locul amenajat.
Da, locul amenajat, da. De momentul în care lacul Tiberiade, Marea Tiberiade se termină și începe din nou Iordanul, acolo este amenajat. Da. Dar după câte citim Scriptura, se pare că nu acela a fost locul în care Mântuitorul, deci, pentru că Ioan nu a fost sus în Galileea, ci doar în zona Iudeii a botezat.
Da. Cu diferența că soția mea a fost botezată tot acolo în locul acela, dar cu biserica din Ierusalim, eu cu biserica din Tel Aviv. Unde păstor este fratele Adrian Misarhi, un evreu plecat din România.
Frate Sinu, i-am auzit pe cei familii din familia Aldea vorbind de experiențele pe care le-au avut cu Domnul, au plecat necredincioși și au venit credincioși. Ce ai simțit când ai ajuns în Țara Sfântă? Ai fost unul dintre cei care am fost în această excursie, deplasare, eu nici nu vreau să numesc excursie, pentru că pentru noi a însemnat cu totul și cu totul altceva. Ce ai simțit în momentul în care ai ajuns, poate, eu știu, am început cu Cana Galileea, apoi Taborul și...
Eu pot să spun față de frați că am plecat credincioș și am venit mai întărit în credință după această experiență nemaipomenită. A fost un vis a 4 generații a familiei mele, care avem o genă din acest popor, după ce am aflat de niște date împreună cu fratele meu, avem documente în sensul ăsta, în fine, și ne-am dorit, și cum bine știi, frate Gabi, acolo m-am întrebat mereu când am ajuns la zidul cetății, de ce dintre toate generațiile am fost cel care am ajuns acolo. Dumnezeu știe de ce.
Așa este.
A fost o experiență pe care nu cred că o să o uit vreodată, sau nu credeam că o să o am vreodată în viața mea. Mi-am dorit enorm de mult, dar priveam Israelul o excursie de a vedea locurile pe unde a umblat Domnul. În momentul în care ajungi acolo și cauți, într-adevăr cauți cărările pe unde a umblat Domnul și conștientizezi că pașii tăi pășesc pe urmele alea, devii un alt om. te cutremuri. Eu am fost...
Ai fost foarte mișcat.
Foarte mișcat, precum bine știi, de când am ajuns până și astăzi și în continuare. Într-adevăr, ceea ce spunea și fratele, poporul lui Israel este un popor binecuvântat. Mă gândesc și când vorbea fratele, venea în minte acele imagini de deșert în care se făcea agricultură.
Da.
Era
deosebit.
Deosebit și te gândeai, domnule, hărnicia poporului, dar inteligența lui de a da pietrele la o parte, știi că le-am admirat, date pietre la parte, a dus pământ din altă parte, ce au făcut și în mijlocul deșertului produc legume. Este o binecuvântare dată de Dumnezeu, ceea ce în alte țări nu se întâmplă.
Și instalațiile. Da.
Iar este tehnologia care a descoperit-o tot un evreu care a patentat-o. Acele locuri pe unde a umblat Domnul să pășești, cum bine știi, și pe Marea Tiberiadei, când am fost cu acel vas care spuneau că e o replică cu care a umblat și Domnul, rămâi cutremurat. Și, într-adevăr, poporul Israel și astăzi se roagă și își plânge neascultarea la acel zid a plângerii, când am fost și am văzut acele coruri de copii, de la copii până la oameni
în vârstă,
chiar foarte în vârstă, strigă neîncetat către Dumnezeu. Asemenea rugăciuni nu am mai văzut cum se ruga acel popor. A fost o experiență pe care o doresc ca fiecare credincios o aibă și Dumnezeu să-i o dea.
Amin.
Amin.
Eu propun o pauză muzicală, apoi vom reveni să discutăm. Vreau să discutăm un pic și despre atitudinea pe care astăzi o au evreii vis-a-vis de Mesia, vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos și care sunt așteptările lor, pentru că dumneavoastră sunteți mult mai documentați având în vedere că intrați în relații cu ei, discutați, lucrați acolo dumneavoastră, frate Ștefan și dumneavoastră. Dar asta o să revenim după pauza muzicală pe care vreau să o avem. Îi provoc și pe ascultătorii noștri care ne ascultă, probabil că au fost mai rezervați, vrând să vadă exact pe ce direcție a discuția noastră. Dacă vreți să intrați și să aveți o părere vis-a-vis de ceea ce înseamnă Israelul, poate chiar un punct de vedere vis-a-vis de modul în care Dumnezeu lucrează. Sau chiar o întrebare vis-a-vis de Israel, sigur, sunteți în direct, puteți să intrați 0040 pentru cei care ne sunați din afară și ne ascultați, sunteți dincolo de granițele României, 0040 257 21 33 11. Cei care ne sunați din localitate sau din localitățile limitrofe Aradului, formați un 0257, este prefixul localității al Aradului, 21 33 11. Acum propun să ascultăm grupul Ierusalim cântând melodia, dacă bine citesc, Ghilimeo, o melodie ebraică. Și apoi vom reveni în direct.
Yerushalayim gili meot bat Zion hari bat Yerushalayim gili meot bat Zion hari bat Yerushalayim gili meot bat Zion hari bat Yerushalayim hine malket yavo Zadig v'noshahu Ani v'rochev al chamon El ayir ben atokon Gili meon bat Zion Hari bat Yerushalayim Gili meon bat Zion Hari Yerushalayim Gili meon Bat Zion Hari Bat Yerushalayim Gili meon
stimați ascultători, în această seară, așa cum ați observat și în prima parte a emisiunii, discutăm despre poporul Israel și am intitulat emisiunea aceasta Credincioșia lui Dumnezeu față de poporul Israel. Avem trei invitați, familia Aldia, Ștefan și Elena și fratele Cozac și n-au apucat până acum decât să se prezinte, decât să spună câteva gânduri introductive și, fără îndoială, cred că avem foarte, foarte, foarte multe lucruri de discutat pe marginea acestui subiect și, Gabi, te las pe tine să continui.
Da, eu aș vrea să-i pun o întrebare fratelui Ștefan, având în vedere că, după ce a avut experiența întoarce la Domnul, s-a întors în țară. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a lucrat în așa mod în viața dânsului, încât este și absolvent de Institut Teologic, Facultatea de Teologie Baptistă Emanuel din Oradea, și am să las pe dânsul să vă spună care a fost titlul licenței. Cum s-a chemat licența? Titlul?
Credincioșia lui Dumnezeu față de poporul Israel.
Dar de ce ați ales titlul ăsta, frate Ștefan? De ce ați ales alt subiect să discutați, să-l tratați?
Pentru că, așa cum am spus la început, am rămas uimit de felul în care a lucrat Dumnezeu și lucrează încă și la ora actuală în acest popor și își duce la împlinire toate profețiile făcute vis-a-vis de poporul Israel. Am rămas uimit de comportamentul lor și pentru că mulți oameni nu cunosc și chiar dintre frați, chiar păstori, nu înțeleg și nu iubesc poporul Israel. Am rămas uimit. Ba chiar în teza mea de licență am un capitol special față de astfel de oameni care se ridică împotriva poporului Israel și spun că de fapt nici nu există, spun că este o amestecătură de popoare acolo, nu există Israelul, dar Dumnezeu își proslăvește numele și iubește nespus de mult.
Și aș putea spune, aș întrerupe aici o secundă, eu n-am studiat foarte mult despre poporul Israel, dar o voi face de acum încolo pentru că și-am venit foarte marcat din excurs, din deplasarea aceasta pe care am făcut în Israel și aș face următoarea subliniere. Dumnezeu încă nu și-a spus ultimul cuvânt în ceea ce vește poporul Israel. Va juca un rol deosebit de important în istoria omenirii.
Absolut,
încă în continuare.
Absolut,
încă
absolut,
în continuare.
Absolut.
Da, este foarte adevărat. Dumnezeu are un plan minunat care și-l duce la îndeplinire odată cu în timpul ce biserica este actuală, aici pe pământ. El iubește chiar dacă copiii lui Israel au cârtit de multe ori împotriva lui Dumnezeu sau s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, el nu i-a lepădat de tot și nici nu i-va lepăda niciodată pentru totdeauna. El nu este ca omul. Omul te iubește cât îi faci bine și după aceea te leapădă și cât îi poți fi folositor, dar Dumnezeu nu face așa cu copiii lui. El ce a ales rămâne pentru totdeauna.
Bine, așa este.
Și la toate cârtirile și împotrivirile lor, Dumnezeu, da, i-a pedepsit, dar nu a voie să-i nimicească cu totul și nu chiar atât de mult din cauza lor, ci din pricina numelui lui cel mare. Dumnezeu își păstrează numele, onoarea numelui său este în joc față de copiii lui Israel și el nu poate să-și pângărească numele lui. El l-a ales, Moise spune ce vor zice popoarele din prejur dacă tu îi lepezi, vor râde și zice că Dumnezeu n-a avut putere să-i...
Citatele care mi-a dat dumneavoastră sunt din Scriptură, din Vechiul Testament. Sora Elena, ce spun evreii acum vis-a-vis de Dumnezeu? Când eu am fost acum împreună cu fratele Cozac, am fost la zidul plângerii. Jos la zidul plângerii se roagă evreii cu lacrimi și sus este moschea lui Omar. Cum pot ei să accepte că pe locul sfânt în care ar trebui să fie templu, ridicat ca ei să aducă jertfe și de închinare înaintea lui Dumnezeu, cum acceptă ei ideea aceasta? Ce zic ei despre Dumnezeul lor?
Deci, vedem că Domnul nostru Iisus Hristos, în momentul în care i-a propus mama sa să facă minunea de la Cana Galilei, el a spus, nu mi-a sosit timpul. Deci și ei, marea majoritate, consideră că nu a sosit timpul ca Dumnezeu să se manifeste și să reia reconstruirea templului și deci toate planurile lui Dumnezeu definitorii asupra, deci cu poporul evreu, asupra Israelului, asupra poporului evreu, asupra celor care sunt credincioși în Dumnezeu, pentru că unii, în fine, știm cum sunt sau bănuim cum sunt. Deci, și apropo de atitudinea evreilor față de Domnul nostru Iisus Hristos, este foarte împotrivitoare.
Nu-l recunosc. Deci,
nu-l recunosc. Ba, se manifestă categoric împotriva Domnului nostru Iisus Hristos cu multă duritate. A avut chiar de vreo câteva ori impact cu cineva din acest popor, un director al unei case de bătrâni. Aveam o prietenă la casa de bătrâni, casele de bătrâni pentru, deci sunt extraordinar de frumos dotate și cu o îngrijire deosebită. Deci eu vorbeam doamnei acestea, pe care eu eram la începutul credinței, deci cam la un an după ce m-am botezat și m-am întors la Domnul, și ea s-a îmbolnăvit, a fost internată acolo și deci vorbeam despre Dumnezeu, și am spus: Ana, tu-l cunoști pe, știi ceva de Domnul nostru Iisus Hristos? Vrei să-ți vorbesc despre Domnul nostru Iisus Hristos? Și a spus: da, sigur. Am început să-i citesc, să-i vorbesc, dar aveam o carte, Iisus, și nu mai țin minte exact mai departe titlul cărții, dar scria pe carte, pe copertă, Iisus. La un moment, citindu-i de acolo, am spus că mai degrabă, din experiența pastorului care scria această carte, o să pot vorbi. Eu nu aveam așa multă experiență. Citindu-i, s-a apropiat de noi directorul spitalului, care era foarte încântat, pentru că datorită mie, să spunem așa, am reușit această femeie să mănânce, să se întoarcă de la problemele ei foarte grave de boală. Și când a văzut cartea, a început să tragă de carte și să țipe la mine. Numai nu m-a bătut. Deci am fost dat afară. Când am ajuns afară din spital, din casa aceasta de bătrâni, am văzut pe stradă ultra-religioși îmbrăcați în negru, cu ăsta fiind portul lor, și petre pe jos, și am avut deodată în mine pe Ștefan, care a fost pietruit, care a fost ucis cu pietre. Am simțit realmente durerea care a simțit-o el, uciderea care
deci nu va atinge nicio piatră, dacă doar l-a văzut.
Deci dacă, cred că director, dacă ieșea până afară și se ia la mine și, da, eram pietruită și poate chiar ucis acolo. Deci asta este atitudinea lor față de credincioși.
Dar spuneți-ne, există și evrei care l-au acceptat pe Hristos ca Mântuitor?
Da, sigur că
mulți,
da.
Puțini, cât sunt ei?
Puțini, din păcate puțini. Dumnezeu o să-și facă lucrarea,
Cum a fost cu familia ta?
Și însuși prin îmbrăcămintea lor poartă acel negru tot timpul, cadoliu, până în momentul în care își vor reconstrui templul, atunci vor lepăda și
hainele negre.
Ei au fost în timpul războiului, nu se mai știe exact până acolo unde am dus cu recuperarea datelor. Nu știm. Eu încă mai am făcut tăierea împrejur după obiceiul evreiesc. Prea multe nu mai rețin, eram un copil prea mic. Dar aici am reușit să văd și cred că Dumnezeu niciodată nu îi va lepăda pe acest popor.
Amin,
și oricine vorbește și pronunță cuvântul de evreu sau Israel asociază cu Dumnezeu.
Dumnezeu se identifică practic cu poporul Israel.
Așa este.
Frate Ștefan, ați vrut să completați ceva, v-am observat.
Da, referitor la zidirea templului, nu se poate zidi pentru că pe locul unde trebuie rezidit templul, Este moscheia lui Omar.
Omar, da.
Și practic toată bătălia este pentru locul acela, pentru că arabii nu permit să se
Este al doilea loc sfânt după Mecca pentru ei.
Da.
De acolo s-a înălțat Mahomet, acum știam și eu, s-a înălțat la cer cu calul.
Da, da.
Asta
da.
Așa zic ei.
Da. Așa spun ei, da.
Da, da, da.
Și este al doilea loc sfânt
deși
pentru ei.
Deși
mormântul lui este la Mecca. Da. Interesant lucru, da. Deci sunt două lucruri care se contrazic, da. Se bat cap în cap. Da. Deci pe de o parte mormântul e la Mecca unde se face pelerinaj, da. Da? Și pe de altă parte s-a înălțat la cer cu calul de pe muntele Moria. E ciudat.
Și îl așteaptă să vină tot pe poarta.
Așteaptă întoarcerea lui și, în fine, au și ei... da. Spuneți,
deci bătălia este pentru locul acela,
da.
Bătălia mare între evrei și palestinieni și referitor la Domnul Iisus Hristos și eu aș vrea să spun câteva lucruri. Ei... spre marea mea uimire și durere, au cuvinte foarte, foarte grele față de Domnul.
Spuneți-mi, ei și acum, de exemplu, noi n-am avut ocazia în deplasarea noastră, ghidul nostru a fost musulman, deci prea multe să ne spună vis-a-vis de atitudinea evreilor, poate nu știa nici el. Dar dumneavoastră care ați fost acolo, și aș pune următoarea întrebare. Ei și acum cred ceea ce spune Evanghelia după Matei în capitolul 28, prin faptul că ucenicii l-ar fi furat și ar fi ascuns trupul, una din teoria furtului, încă circulă și acum în rândul lor?
Circulă.
Care e explicația? Bun, eu mă duc la mormânt. Acum noi am fost la mormântul tradițional, da? În acea biserică din Ierusalim. Am înțeles că sunt alte locuri în care se pare că ar fi fost de fapt mormântul adevărat. Bine, oricum mormântul este gol. Noi știm că Iisus este la dreapta lui Dumnezeu și va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morții, cum spune și crezul creștin.
Amin.
Dar care e teoria lor? Merg în continuare pe faptul că trupul a fost furat sau au altă teorie?
Da, merg și pe teoria asta că trupul a fost furat, dar ei practic nici nu-l acceptă, îl consideră mamzer, îi spun mamzer, e un cuvânt foarte greu, adică un copil născut din curvie, spun despre Domnul Iisus Hristos, sunt cuvinte grele care le spun, da. La adresa Domnului Iisus.
Le-a spus și vremea Mântuitorului, vă aduceți aminte, Evanghelistul ne-a consemnează atitudinea aceasta ostilă a evreilor și din vremea Mântuitorului.
Dar evreii, mai mult decât atât, nici pe Dumnezeu nu-l suportă. Care sunt necredincioși. De ce vă spun asta? Șeful meu, care lucram la un kibuț, un loc unde este adevăratul comunist din fapte 2, așa cum este văzut acolo, șeful meu, vorbindu-i despre Dumnezeu și întorcându-mă sub ochii lui, schimbându-mi atitudinea și comportamentul și gândirea și viața total față de Dumnezeu, vorbindu-i de Dumnezeu, a zis că nu există niciun fel de Dumnezeu și dacă există, Dumnezeu îi urăște pe poporul Israel. Am zis, cum? De ce vă urăște Dumnezeu? Păi zice, nouă Dumnezeu ne-a dat 10 porunci, ne-a dat poruncile și pe când celorlalte popoare le dă voie să facă ce vor, să trăiască, uite, de exemplu, românii fură și n-are nimeni nimica cu ei, francezi, alții curvesc, alții mint, alții se droghează, nu? Pentru că Dumnezeu ne restricționează și ne îngrădește și nu ne dă voie să ne bucurăm de viață.
Deci sunt și evrei din aceștia, dar...
Dar
sunt diverse categorii de...
Da, și din păcate, deci, practic... Toți evreii, într-un fel sau altul, sunt împotriva Domnului Iisus Hristos, deși ultra-religioși facem distinție aici între iudei, care sunt fariseii din vremea Domnului Iisus Hristos.
Avem un
ascultător la telefon. Bună Alo? Seara, pace, sunteți în direct.
Alo?
Pacea Domnului Iisus.
Pace.
Mă bucur că e acolo prietenul meu, fratele meu, fratele Aldea, și cu soția Domnului să-i binecuvinteze.
Amin, amin.
Domnul să-i binecuvinteze.
Suntem mesagerii Domnului care mergem împreună cu misiunile. Vreau să fac și o precizare aici.
Spuneți.
Cu privire la tema din seara aceasta. Auziți ce minunat ne spune Apostolul Pavel în Romani 11. Avem acolo capitolul Orbirea lui Israel. Dar vreau să vă citesc doar 3 versete de la 11. Întreb, dar s-a poctinit cei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să vă facă pe Israel gelos. Dacă deci, fiți atenți ce spune Pavel aici, alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slujesc slujba mea. și cau că dacă este cu putință să strânesc gelozia celor din neamul meu și să mă împiresc pe unii din ei. Asta aș vrea și eu, fraților.
Amin.
Amin. Amin.
Ca să-i strânem gelozia aceasta, ca să mântuim pe mulți. Aceasta este mesajul.
Amin.
Aceasta este dorința noastră. Că la fiecare și aceasta ar trebui să fie pentru fiecare din noi chemarea aceasta la care ne-a chemat Domnul Iisus. Vreau să spun că am fost și eu în Israel și am fost cu fratele meu păstor, fratele Doru Popa,
da.
Și a fost minunat. V-aș putea spune multe lucruri ce am constatat și noi acolo. Cu ce am rămas mai impresionat a fost faptul că am găsit mormântul gol.
Amin.
Slavă Domnului că este viu în vecii vecilor. Via dolorosă m-a cutremurat și mă cutremur în continuu, că de mic copil eu am dorit aceasta de la tatăl și tatăl mi-a dus mii dorința aceasta la împlinire. Nu pot să uit niciodată aceasta, ca să mă duc odată acolo să calc unde a călcat Domnul Iisus Hristos.
Slavă Domnului, așa este.
Numele să fie preamărit și glorificat în vecii vecilor.
Amin. Amin. Amin.
Mulțumim, frate Iosif, pentru intervenția dumneavoastră. Da? Se pare că toți cei care au fost în Israel și sună sunt foarte entuziasmați, chiar dacă au trecut poate luni sau ani de zile de la vizita lor în Țara Sfântă. Pentru că te marchează foarte mult. Eu am spus și data trecută, noi n-am mers doar niște turiști în Israel, noi am mers niște oameni care am vrut să mergem pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos și în momentul în care am fost, eu știu, în locurile acelea, în care am știut că ele se identifică cu persoana Mântuitorului, chiar dacă a fost loc al învățăturilor, loc al minunilor sau chiar loc al suferințelor, pentru noi a fost deosebit, pentru că noi am fost acolo copiii ai Domnului mântuiți prin lucrarea pe care Iisus Hristos Domnul a făcut-o și am privit-o altfel. N-am privit-o doar ca un turism, ca o excursie, ci am privit-o ca o lucrare de binecuvântare pentru noi. Și exact ce spunea fratele Cozac. Spunea, m-am dus credincioș și am venit mai întărit în credință. Da. Și așa este.
Da.
Ne-am dus credincioși și suntem mai încredințați în credința noastră și mai ales, așa cum spunea, mormântul este gol. Asta este lucrul cel mai important. Am știut că este gol, dar acum putem spune și mai convingător.
Cumva v-ați asemănat cu magii și au mers să vadă mesajul și au fost s-au întors plin de bucurie pe un alt drum.
Așa este.
Lăudându-L pe Dumnezeu.
În cu altă atitudine.
În orice excursie sau în orice drum, dacă merge cineva, găsește ceea ce caută. Dacă ne-am dus cu gândul ăsta de a căuta lucrurile, într-adevăr, pe unde a fost Iisus Hristos și le-am luat ca și atare și am crezut în ele, astea le-am găsit. Dacă merg alții, vedeam alți pelerini, mergeau ca și pe stradă sau... nu știu,
nu erau pătrunși
și vorbeam cu frații, la un moment dat am făcut următoarea remarcă: domnule, oare oamenii ăștia nu văd? Vedeam tot felul de locuri, ne arăta primul care ne l-a arătat ghidul, era cel de la înmulțirea pâinii, un baptistier săpat în piatră și altele și altele, și la Marea Moartă. Niciodată nu ne-a arătat nimeni un cazan mic unde, zice, aici s-au botezat oameni. Și am spus chiar cu fratele Duțu Mărgăian și cu Gabi, spuneam, oamenii ăștia chiar nu văd că nicăieri nu este loc unde s-au botezat copiii mici.
Numai bazine, chiar
la înmulțirea pâinii era un baptister săpat în piatră în care era exact forma unui om cu mâinile putea să
formă de cruce
și locul unde stătea un om care să-l boteze. Atât era în el. Deci, din asta ai putut înțelege, domnule,
că botezul prin scufundare e adevăratul botez.
Da.
Și la maturitate. Spune, sora Elena.
Bine, deci normal când sunt mare, atunci, deci vedem în cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să-l alegi pe Dumnezeu, ori un copil de câteva luni sau câteva zile sau știu eu cât, un an, doi, trei până la 12-13 ani, n-are cum să aleagă pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, nu poate să înțeleagă.
Dar să fim mândri că Iisus ne-a ales pe noi.
Absolut,
că
absolut.
Că din pântecele mamei tale te-am ales. Și referitor și la acea scrisoare din India, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ales. Amin. Și nu suntem ca cei oameni care ne tăiem pentru nu știu ce... Da. Și cel mai mare lucru și care îmi dă de gând mereu și acum mă gândesc, când ne spune, când ne-a dat dreptul de a ne numi copii ai Lui. Nu știu la câtă lume, dacă vine cineva și spune de pe stradă, domnule, vreau să spun tată sau vreau să fiu copilul tău dacă l-ai acceptat. Dar ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui.
E un lucru deci chiar dacă nu suntem din Israel ca și genealogie, fratele Cozac are o rădăcină,
legătura, da.
Așa? Noi nu, dar totuși suntem copii ai lui Dumnezeu.
Absolut, absolut. Deci aș vrea să întreb pe fratele Gabi și pe dumneavoastră, doamnă, fratele, frate, dacă ați vrea să vă mai reîntoarceți în...
Cu bucurie, sincer. Chiar dacă am venit mai de o săptămână.
Acolo.
E, asta este. Deci în popor, în Israel, când ajungi să pășești în Israel, așa cum am pățit eu, deci te consideri de acolo.
Când
pur și simplu, deci este casa ta.
E greu să înțelegem.
Nu știu, n-ai cum. Deci numai Dumnezeu face.
Pe Muntele Tabor, acolo ne-am desprins prima dată de grupul cu care am fost, noi cei 23, că acolo era și fratele Dronca, 24
da,
era.
Da.
Și ne-am rugat pe Muntele Tabor și am cântat. Uh-huh. Și acolo... La final am spus tot, Doamne, nu putem face aici trei colibi să rămânem
într-o dată.
Da.
Nici asta eu n-am vrut să plec din Israel și am vrut să rămân acolo pentru totdeauna, dar datorită înțelegerii cuvântului Dumnezeu, tocmai pentru asta am venit ca să studiez teologia și ca să-L pot înțelege și cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Altfel rămâneam acolo, dar am rămas uimit și de vrășmașii, care, dintre colegii mei de muncă, plecați din România, care îi urau pe evrei, ne fură, ne fac, nu știu ce, îi bagiocoreau, numai să plec, să ajung acasă, să nici să nu mai aud de țara asta. Nu mai puteau suporta. Plecau și după 6 luni de zile îi vedeam înapoi.
Da, este o legătură sfântă, aș spune eu, între cei care iubesc pe Dumnezeu și țara aleasă, țara sfântă, Israel.
O să facem din nou pauză muzicală.
Eu propun ceva special în legătură cu această pauză muzicală. Nu v-am spus la început, sora Elena a cântat la operă și la filarmonica din Iași și ne va cânta.
Asta este pauza muzicală, dar este live.
Sigur.
Este în direct. O ascultăm pe sora Elena Aldea cântând o cântare. Și apoi să continuăm
discuția. În ebraică, cum cântați?
Deci în ebraică aș cânta, aș face și traducerea. Deci traducerea este Tatăl nostru, Regele nostru, îndură-te de noi și ascultă-ne. Și chiar de suntem lipsiți de fapte bune, arată-ți mila și îndurarea și mântuiește-ne. Este o rugăciune a poporului evreu, cântată mai ales de zilele acestea, deci ne apropiem de Yom Kippur, care se sărbătorește în poporul evreu, deci ziua ispășirii.
Mare sărbătoare!
Aveinu malekeinu Haneinu dianeinu Aveinu malekeinu Haneinu dianeinu Kin banu masim Asimonu Tzedaka vachisit Asimonu Tzedaka vachisit Vehoshinu Aveinu malekeinu Haneinu
Am ascultat în limba ebraică o cântare de sora Elena. Știți să vorbiți bine limba ebraică?
Aș minți să spun că și să vorbesc, mă descurc. Este o limbă foarte grea și scriere și vorbirea este foarte grea.
Este
un mare lucru că vă descurcați și
v-ați
obișnuit cât de cât.
Este o limbă foarte frumoasă, cel puțin eu o iubesc foarte mult. Grea, dar foarte
frumoasă. Această limbă n-a fost vorbită în continuu, ci a fost, s-a renăscut practic.
Da, deci Dumnezeu
nu știu dacă este certitudine că limba ebraică a avut aceleași sunete și acum 2000 de ani, precum le are acum.
Da. Nu știu asta.
Da, să respecte totul.
Eu aici am rămas foarte mirat și spuneam chiar înainte de a intra în direct că eu rămân foarte mișcat de felul în care Dumnezeu într-un mod providențial a purtat de grijă poporului acesteia. Da. În anul 70, împăratul Titus distruge Ierusalimul, ei sunt risipiți, Masada cade și ea, ultima încercare, fortăreața poporului evreu și totuși sunt risipiți. Și iată că după aproape 2000 de ani, 1948, statul Israel, adevărat, încet, încet, dar din 1948 statul Israel există din nou între statele lumii și ceea ce mi s-a părut interesant a fost că au venit cu aceeași limbă, da? Au venit cu aceeași tradiție, cu aceeași cultură, cu aceeași religie, da? Cu aceleași nădejdi, cu aceleași așteptări. E foarte interesant, pentru că istoria ne confirmă lucrul acesta. Au fost imperii puternice, nu un stat mic, aproape nesemnificativ pe mapa mondul acesta. State puternice, imperii puternice, care odată cucerite de alte imperii și-au pierdut identitatea națională.
Și asta e minunea.
Minunea.
Că evrei nu și-au pierdut 2000 de ani identitatea.
Un lucru extraordinar.
Întrebați românii care plec în America după două generații nu mai știu să vorbească românește.
Sunt unii care după 6 luni de zile nu mai știu să vorbească bine românește. Dar minte, spuneți, frate Ștefan.
Este uimitor cum și în perioada când au fost exilați în Babilon, ei și-au păstrat verticalitatea și și-au păstrat
identitatea.
N-au fost asimilați de niciun popor datorită comportamentului altor popoare și pe timpul, pe perioada intertestamentală, când au fost greci, unii s-au dat de partea filozofilor greci, chiar oamenii de credință din poporul Israel, dar majoritatea au ținut și au plătit cu viața, cum au fost Macabei, chiar când s-au adus jertfe de porci în templu din Ierusalim. Deci ei au ținut portul și au ținut îmbrăcămintea și au ținut verticalitatea. Nu s-au lăsat schimbându-și moda, concepția de gândire după filozofiile lumii și după comportamentul lumii. Și sunt oameni integri.
În privința aceasta.
În privința aceasta. Sigur, rămâi uimit privind la felul în care a lucrat Dumnezeu în Israel. Dacă spunea cineva la întrebarea dacă există Dumnezeu, dacă există Israel, există Dumnezeu.
Amin.
Pentru că
este o dovadă uriașă mare.
Așa este.
O dovadă a existenței lui Dumnezeu, pentru că este poporul păstrat din cele mai vechi timpuri și este locul pe care l-a ales Dumnezeu însuși ca să-și pună numele Lui acolo, ca să locuiască acolo. El se bucură de locul acela, nu l-a ales nimeni. El este al Lui, dar este dat în stăpânirea poporului Israel. Dar este locul lui Dumnezeu. De aceea nu pot să le revindice palestinienii sau alte popoare. Deci, noi dacă avem un teritoriu, o casă, un teritoriu anume, îl avem datorită unor motive. Ori că l-am primit, ori că l-am cumpărat ca dar, ori că l-am cucerit. L-am cucerit.
Da.
Ei, poporul Israel, din toate aceste puncte de vedere, putem spune că Israelul este locul lui Dumnezeu. În primul rând, pentru că Dumnezeu l-a făgăduit și l-a dat lui Israel. Este moștenirea lui Dumnezeu pentru poporul Israel, este locul acela. Este un dar din partea lui Dumnezeu. Cum poate cineva să-l revendice? Mai mult decât atât, ei l-au cucerit cu sabia pe vremea lui Iosua. Și-au cucerit teritoriul respectiv. Deci îl au pentru că l-au primit, îl au pentru că l-au cucerit. Și mai ales acum, cum nu cunosc mulți nu cunosc adevărul și se iau după ce spune unele televiziuni și radiouri.
Vă întrerupem din nou pentru că mai avem o ascultătoare care vrea să intre în direct. Alo?
Alo, bună seara.
Pace și bună seara.
Multă pace. Mă numesc Adriana și aș avea o întrebare pentru invitat.
Numai o secundă să-și pună căștile, vă ascultă. Da. Acum puteți să puneți întrebarea.
Da. Sora Elena a pomenit despre sărbătoarea Yom Kippur, care țin acum evrei și a cântat o cântare.
Da.
Cu ajutorul Domnului am fost și eu în Israel.
Tot emoționată sunteți și dumneavoastră, se simte.
Da, am fost și eu acolo și am fost ceva deosebit.
Da.
Dar cel mai deosebit a fost pentru că în acel loc am avut părtășie cu evrei mesianici, persoane botezate cu Duhul Sfânt, cu daruri și totuși ei țin aceste sărbători. Întrebarea mea este pentru invitații dumneavoastră, noi ca și creștini, ce sărbători trebuie să ținem? Mai trebuie să le ținem cum prevede, mai ales că acum se apropie sărbătoarea în cultur. Țin, nu țin, se ține de către noi creștinii? Ei țin, ce fac?
Da, bun, asta e întrebarea dumneavoastră pentru dânsii. Sper să poată să și răspunde la ea. Noi vă mulțumim foarte mult. O să vă rog să închideți ca să lăsăm linia liberă dacă mai vrea cineva să intervină.
Și vă așteptăm oricând să
să mai interveniți și la alte emisiuni. Pace.
Da, aici aș vrea eu...
Spuneți, frate Ștefan, sigur.
Înainte de a...
Și sora Elena și noastră, dacă fratele Cozac poate să aibă un cuvânt vis-a-vis, sunteți invitații noștri.
Deci, întrebarea este foarte bine pusă și bine gândită. Practic, este o durere a inimii mele față de ceea ce se întâmplă în creștinătate, referitor la sărbătorile care le țin oamenii, după anumite datini și obiceiuri, după anumite calendare, și nu le țin așa după cum sunt date de Dumnezeu în Biblie, după calendarul lui Dumnezeu, nu după calendarul oamenilor.
Da.
Deci, dacă stăm să ne gândim, Domnul Iisus Hristos de Paști a murit nici de Paștele catolicilor, nici ale ortodoxilor, nici ale altui
Paștele cult, evreilor.
Și de Paștele evreilor. Atunci noi de ce ținem Paștele odată cu unii sau alții și nu ținem odată cu evrei? El de Paștele evreilor a murit și a înviat. N-a înviat de... Deci e practic o înșelăciune.
Din punctul ăsta de vedere. Bine, aici sunt multe de discutat. Aici trebuie să ne întoarcem, trebuie să ne întoarcem înapoi la calendar.
Noi sărbătorim în ultima instanță în fiecare zi, dar, învierea Domnului.
Da, este adevărat, dar aici în Biblie spune, nu sunt sărbătorile nici ale unui popor anume,
sărbătorile Domnului.
Și nici ale evreilor, practic, ci sunt ale lui Dumnezeu. Și cei ce sunt ale lui Dumnezeu păzesc păruncile lui Dumnezeu.
Da. Bun, acum întrebarea era foarte clară. Bine, vine sărbătoarea, cum se numește?
Yom Kippur.
Deci așa, sărbătoarea ispășirii. O zi extraordinară, dacă stăm să ne uităm. Bineînțeles, noi privim din modul, din omul nostru de apărare, știm, abordare, știm că sărbătorile Vechiului Testament erau o umbră, pentru că Vechiul Testament este o umbră a lucrurilor viitoare, desăvârșite în Hristos. Știm ce înseamnă pentru noi ziua ispășirii. Este momentul în care Iisus Hristos, ca mare preot, revine, da? Și poporul său, biserica, este răscumpărată și se duce în împărăția lui Dumnezeu în slavă. Dar, ar trebui să ținem și noi această sărbătoare? Întreba sora Adriana. Din punctul ăsta de vedere. Dacă mesianicii îl țin.
Eu cred că ziua ispășirii ar trebui să fie în sufletul nostru de fiecare dată când greșim, când păcătuim. Deci să stăm la picioarele lui Dumnezeu și să cerem ispășirea păcatelor noastre.
În fiecare zi. Sau ori de câte ori se întâmplă lucrul acesta.
Ori de câte ori greșim și și știm că am păcătuit și să cerem iertare și pentru ceea ce nu știm că am păcătuit.
Da. Eu nu sunt cel mai în măsură probabil să dau un răspuns la întrebarea aceasta. Gândesc din perspectiva unui slujitor în biserica unui creștin. Dacă evreii mesianici, cei care sunt legați, să zic așa, de locul acela și de sărbătorile acelea, le țin, nu este nimic rău în lucrul acesta, ba dimpotrivă. Deci și apostolul Pavel a avut anumite obiceiuri de care nu s-a desprins, deși era creștin deja, deși a avut întâlnirea lui personală cu Domnul Iisus Hristos. Dar cred că altfel se pune problema din punctul de vedere al bisericii, al celor ce sunt copii al lui Dumnezeu și sunt poate în alte părți decât cele ale lui Israel. Încă un ascultător în direct în această seară. Alo?
Da, bună seara, multă pace.
Pace și bună seara.
Sloganul a fost viu.
Da, și e viu.
Amin. Să fie viu.
Încă un ascultător din grupul vostru care a fost în vizită.
Da, da.
L-am vizitat și ne bucurăm că Domnul Iisus este viu în veci veci.
Slavă
Amin.
Domnului.
Amin.
Vreau să spun la fratele Ștefan că pe strada Victor Hugo din Arad mai există încă o membră pe care a fost botezată în râul Iordan.
Amin, așa este.
Și da. Noi am asistat, Doru.
Noi am asistat la botezul fiicei fratelui Doru, este vorba de Raisa, care s-a botezat și ea în Iordan, exact în locul în care ați fost dumneavoastră botezați. Și
stă și pe strada noastră.
Și stă și pe strada dumneavoastră.
Slavă Domnului!
Multă
pace
și lor.
Amin.
Am auzit mărturii frumoase. Bună Dumnezeu să-i binecuvinteze.
Amin.
Și pe ei,
amin.
Și pe fiecare din Arad.
Amin. Frate Doru, aș pune o întrebare. Întrebarea care mi s-a pus mie în seara aceasta. Dacă ar fi să te întorci înapoi în Israel, ai mai face-o?
Da.
Da.
Potrivit și sigur.
Ai stat mai mult decât ai stat până acum, rândul trecut.
Au fost lucruri minunate prin care am trecut tot grupul.
Da. Da. Mulțumim foarte mult pentru intervenția. Să fii binecuvântat. Pace și noapte bună.
Pace, noapte bună.
Mulțumim.
Referitor la locul despre care vorbeam, că este locul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu special pentru ei, spuneam că sunt trei motive, am enumerat doar două. Este dat de Dumnezeu.
Da, este cucerit.
Este cucerit, al doilea. Și al treilea, este cumpărat. Ceea ce nu spun cei de la televiziune și de la anumite televiziuni și radiouri, spun doar atâta despre poporul palestinian, că și ei au dreptul să trăiască sau că și vor să-i izgonească pe evrei de acolo, dar evreii nu numai că l-au primit de la Dumnezeu și l-au cucerit, dar l-au recumpărat când s-au întors în Israel și au cumpărat terenurile pe care locuiesc. Deci sunt practic ale lor.
Da.
Cum să-i scoți afară de acolo?
Deci este singurul popor care a primit așa un dar de la Dumnezeu. Nu mai există alte popoare care să fi primit dar de la Dumnezeu o țară.
Și să și vede diferența în poporul lui Israel și unde locuiesc palestinieni.
Da.
Este o diferență.
Da, eu am umblat și în Palestina, făceam cumpărături, că era
mai ieftine
acolo,
da,
acolo.
Da.
Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, vreau să spun ce spune în Iosua 1:20, referitor la ceea ce se întâmplă și astăzi acolo, sub ochii noștri, sunt conflictele astea. De ce sunt astăzi acolo asemenea conflicte? Spune așa: atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a zis, fiindcă neamul acesta a călcat legământul meu pe care îl poruncisem părinților lor și fiindcă n-au ascultat de glasul meu, nu-i voi mai izgoni dinaintea lor neamul, niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Astfel, prin ele voi pune pe Israel la încercare ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinții lor, și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua și nu s-a grăbit să le izgonească. Deci Dumnezeu îi pune la încercare și pe ei, le pune la încercare credința la fel ca și nouă. Și prin aceste strâmtorări ei strigă mai mult către Dumnezeu și
I-am văzut. La zidul plângerii, vă spun sincer, m-a emoționat totul, dar zidul plângerii pe mine, efectiv, pentru câteva momente nu mi-am găsit cuvintele.
Exact.
Am vrut să mă duc să mă rog, m-am și rugat la zidul plângerii, dar efectiv vă spun, pentru câteva momente eu nu știam ce să zic. Eu stăteam, nu mi-am găsit cuvintele, nu-i vorba de rugăciune, nu mi-am găsit cuvintele să-mi explic ce se întâmplă acolo. Spunea fratele Coza că de la tânăr, de la mic de fapt până la bătrân, era ceva extraordinar, cântau, se rugau,
plângeau
bilețele,
căutau cele mai bune metode de a rugăciunii și legau
și de a se zdrobi sufletește.
Este
zdrobirea asta sufletească.
În timp ce vă ascult, îmi vine în minte o întrebare: oare va mai dura mult până când Dumnezeu se va descoperi să-L cunoască cu adevărat pe Hristos, pe Mesia care a venit în lume? Va mai dura mult?
Nu, după cum vedem, semnele...
Domnul știe.
Da, dar totuși putem semnele înțelege și noi, după cum, pentru că noi nu suntem în neștiință de planurile lui Dumnezeu și după cum vedem că se derulează istoria care este condusă în totalitate de Dumnezeu, vedem modul în care Dumnezeu lucrează cu putere și împlinește cuvântul, toate profețiile referitoare și la Israel și la biserică. Și Dumnezeu îi iubește extraordinar de mult. Se vede prin ceea ce a făcut. Nici o țară n-a luat ființă și să crească
în 60 de ani,
în 60 de ani la un asemenea nivel și la o asemenea tehnologie. Și dacă ne uităm, mari înțelepți ai lumii au fost evrei. Majoritatea, 80% am înțeles din...
Premiații Nobel,
Sunt evrei.
Da.
Deci Dumnezeu, chiar dacă i-a izgonit printre popoare pentru că nu au ascultat, spune, voi trimite acolo, dar veți mânca bogățiile neamurilor și vei fi cap și nu coadă.
Da.
Deci Dumnezeu are binecuvântări nemaipomenite pentru ei. Și le spune în Iosua, zice, de azi încolo voi băga groaza și frica de tine în toate popoarele de sub cer și la auzul faimei tale vor tremura și se vor îngrozi de tine.
Da.
Ce binecuvântare are Dumnezeu pentru Israel. Să nu mai vorbim de Zaharia, unde spune referitor la ce se va întâmpla în ziua aceea când se vor întoarce la Dumnezeu. Vorbește acolo și spune așa, în ziua aceea Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David și casa lui David
va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. Extraordinar.
Un singur om.
Un singur om. Și cel mai slab va fi ca David, când ne gândim la modul extraordinar în care a lucrat Dumnezeu prin David. Dar mai mult decât atât, vine Pavel în Noul Testament și când vorbește despre Israel și despre ce va fi, zice, întreb, dar s-au potignit ei ca să cadă, nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel geros. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor lor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut că dacă este cu putință să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Și versetul 15 din Romani 11 spune astfel, căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viață din morți?
Exact ce spunea fratele Iosif.
Viață din morți. Imaginați-vă că harul lui Dumnezeu este împrăștiat pe tot pe pământul, ca și o găleată de apă într-o casă. Dacă se strânge totul la un loc, va fi un har nemaipomenit, de neînțeles.
Așa este.
Un har pentru ei, nu știu pentru noi.
Și vor ieși morții din morminte în pricina puterii harului lui Dumnezeu care va fi acolo.
Avem o ascultătoare. Sunteți în direct. Alo?
Alo?
Da? Sora Vioara, sunteți în direct.
Bună seara.
Bună seara.
Am primit de curând o carte, nu știu că s-aud un eco, nu știu de ce.
Și noi vă auzim cu eco.
Aveți poate prea tare dat aparatul de radio.
Nu, am numai aparatul.
Să mă îndepărtați poate un pic de la aparat.
Da. Și despre Ierusalim.
Spuneți.
Și am fost foarte impresionată, n-am știut că atâtea locuri se pot vedea în Ierusalim, dar ce m-a impresionat cel mai tare, că atunci când ajungi în Ierusalim, e așa o atmosferă că se simte răsuflarea lui Dumnezeu în Ierusalim.
Exact. Aleluia.
O experiență foarte care m-a pătrus. Eu aș vrea de mult să merg în Israel, nu mai sunt tânără și n-am vrut să merg cu un grup de obișnuit de turiști. Și aud că mulți frați creștini neoprotestanți ajung în Ierusalim.
Da.
Ați organizat sau pe cont propriu?
Nu, noi am fost organizați cu un grup organizat și am fost 24 de frați penticostali. Ni s-au alăturat doi frați baptiști din Cluj și am fost un grup frumos de neoprotestanți.
Între care au fost și...
Deci asta numai când se găsesc mai mulți care...
Dacă excursie organizată am fost și noi, că între noi au mai fost, restul până la 45 au fost de alte
confesiuni.
Fac ortodoxi în grupuri.
Da, e foarte bine, important este să ajungeți acolo.
Și vă veți bucura. Noi vă mulțumim foarte mult pentru intervenția noastră.
O seară
pace
bună.
Și noapte
pace.
Bună.
Pace.
Da. Este... Aș vrea să subliniez ceva. Este Spuneți. Foarte important și foarte binevenită orice excursie în Israel și orice și chiar dacă nu e excursie, cum am spus, că n-ați fost practic în excursie, dar este important a merge pe urmele Domnului Iisus Hristos în Duh și în credință.
Exact. Avem de mult
mai mare
bucurie
și mult mai mare putere și înțelepciune, pentru că puterea...
Ceea ce spunea sora, că scria în acea carte despre Ierusalim, că simt răsuflarea lui Dumnezeu, după prima noapte care am dormit în Ierusalim, o experiență care am împărtășit-o cu frații în autogar, de dimineață, de la ora 6, aveam în minte, de ajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Dimineață, când m-am bărbărit, în continuu aveam această melodie. Și când am ajuns, m-am întâlnit cu frații, ne-am întâlnit toți în autocar, le-am spus și am cântat-o împreună.
Sunt niște trăiri
de într-adevăr, așa este.
Referitor la asta, vreau să-mi spun ce am spus săptămâna trecută, pentru că nu pot să uit. Când eram copil în credință, m-am întors la Dumnezeu, lucram la Kiryat Gat, la kibbutz, cum am spus, un loc unde este un comunism practic adevărat, cum e în Biblie, toți trăiesc, au toate împreună, fără să se certe unii pe alții. Cred că creștinii din ziua de azi nu pot să trăiască așa cum trăiesc practic cei care sunt necredincioși, uimit. Dar urcam în fiecare zi, atunci eram membru la Biserica din Ierusalim, și urcam în Ierusalim și, cum am spus, parcă urcam în cer, parcă mi se luau toate poverile de pe umăr, toate gândurile negre și toate oboseala din săptămână și toate necazurile mele
dispăreau
dintr-o dată. Da. Și urcam în cer, într-o lume, parcă într-o altă lume.
Frate Ștefan, când spui Ierusalim, deja spui mai mult decât orice altă, fie a metropolă a lumii acesteia. Deci este un oraș cu o rezonanță extraordinară.
Care va fi capitala lumii?
Ierusalimul.
Moscova sau...
Nu, noi, poate nouă ne-ar plăcea să fie Bucureștiul ca românii, eu știu, dar nu va fi. Nu va fi, trebuie să fim realiști din punctul acesta. Și România nu este al doilea Israel. Degeaba vrem noi să îl facem, nu este. Israel este unul singur. Biserica este Israelul spiritual al lui Dumnezeu, dar Israelul rămâne Israel. Aici, de foarte multe ori, poate de aici apare și atâta confuzie vis-a-vis de ceea ce înseamnă și plecarea bisericii la cer și ce se întâmplă, pentru că nu știm să interpretăm corect Scriptura și din punct de vedere, Biblia vorbește foarte clar despre biserică, foarte clar despre Israel. Mi-aduc aminte de, citez acum din memorie, predica pe care, sau cuvântul pe care îl are apostolul Iacov în intervenția lui la primul sinod apostolic din anul 50, da, la Ierusalim. Și a spus, după aceea mă voi întoarce, spunea el, și voi ridica din nou cortul lui David. După aceea voi ridica cortul lui David. Deci e foarte clar că Dumnezeu încă are de lucru cu poporul acesta și Dumnezeu și îl va binecuvânta. Acum, noi am putea să discutăm mult în continuare.
Deci aș vrea să subliniez un lucru, că deci trebuie să ținem cont de ceea ce spune Dumnezeu, că Israel este soția lui, iar biserica este mireasa Domnului Iisus Hristos.
Amin.
Da. Un gând final, nu ne...
Trebuie să ne apropiem de final.
Așa, înainte de a vă lăsa să vă descărcați bagajul de informații care le-ați dorit să le împărtășiți cu ascultătorii.
Da, în orice caz, referitor la mine, rămân uimit de râvna, nu sunt cuvinte de a explica îndeajuns și timp, râvna lor extraordinar de mare și cum se manifestă, cum am văzut acolo, o râvnă, dar fără pricepere. Îmi doresc ca Dumnezeu să-mi dea pricepere ca să pot să înțeleg toate tainele lui Dumnezeu, să le trăiesc și să umblu pe urmele Domnului Iisus Hristos mai mult decât în Israel, ci în Duhul și puterea Duhului Sfânt, ca să fiu plin de Duhul Sfânt, ca Amin. El să fie proslăvit Amin. Prin viața mea și să ajung astfel în Ierusalimul Ceresc, unde în veșnicie să mă bucur cu Dumnezeu.
Amin. Sora Elena, un gând și dumneavoastră față de ascultătorii noștri.
Deci aș rămâne cam la același gând. Îmi doresc să slujesc pe Dumnezeu și să ajung în cerurile Lui.
Slavă Domnului!
Și mai permit o întrebare, chiar dacă suntem așa de întârziați cu timpul. Biserica care o frecventați acolo e formată din creștini sau și din evrei
și
mesianici?
Și evrei mesianici, da, da, da.
Cât sunt acolo în Ierusalim membrii?
Acum așa. Sunt puțini, vreo 30 de familii, pare mi se.
Da.
Au fost cândva mai mulți, dar...
Au fost la 300 când am fost.
Da. La Tel Aviv cum era? Dumneavoastră ați fost membru în Tel Aviv. Cum a fost biserica din Tel Aviv? Nu? Tel Aviv ați spus că ați fost la început.
Da, fiind mulți români acolo, biserica a crescut de la 20 de oameni când răsunau, vibrau geamurile de la biserică unde am închiriat-o și toți negri și evrei și toți rămâneau uimiți și se uitau la ce se întâmplă acolo. S-au adunat de mai multe confesiuni. Biserica a ajuns la peste 300 de membri, dar după plecarea românilor au rămas câțiva, au rămas practic la vreo 50 de membri, dar ce este minunat, că păstorul, fiind evreu, plecat din România, un actor de teatru din Târgu Mureș, s-au întors practic peste 40 de evrei și biserica este formată și români și evrei.
Deci numărul evreilor crește
numărul evreilor.
Da, Dumnezeu face lucrarea.
Frate Sinu, un gând final pentru ascultătorii noștri.
Îmi dau seama acum că timpul care l-am petrecut în Israel este extrem de puțin și cred că putem vorbi mult mai mult decât am stat acolo.
Amin.
Așa acum. Este.
Sunt niște părtășii care nu se pot uita niciodată, nu pot uita grădina Ghețimani, care a fost ceva tulburător, nu se poate uita, eu personal nu pot uita Zidul Plângerii și Odaia de Sus,
da,
unde am avut harul și binecuvântarea din partea lui Dumnezeu de a oficia cina Domnului acolo, care, vă spun, în momentul în care am ajuns noi, era un grup de oameni care și din grupul nostru s-au dus am rămas numai noi, ne-am retras, la un moment dat au fost numai noi, după aia au venit și din alte națiuni, Dumnezeu știe care de pe unde erau.
Da.
Și din acei oameni care acum plângeam, dar erau lacrimi de bucurie, după aia s-a terminat actul de cina Domnului la care ne-am îmbrățișat cu toții și după aia am început să cântăm Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună și erau oameni care... nu știu dacă știau ce cântăm noi acolo, dar s-au prins cu noi de mână.
Da.
Și ca o remarcă, la unul din...
Sunt foarte calzi.
Membrii grupului nostru, la final era de altă confesiune, în gară, când ne-am luat la revedere de la el, am rămas ultimul care, cu soția mea care ne-am luat la revedere de la el și mi-a spus un lucru care le-am spus, frate, tulburător. La începutul excursiei, când vă vedeam, m-am gândit, Doamne, cine i-a dus și pe ăștia în Israel? Noi ne purtam atât de simplu. Și la, din discuțiile noastre au văzut că unii din noi au afaceri, sunt cu două facultăți, cu o facultate, sunt profesori. A început omul să, și-a spus, în a doua parte a excursiei s-a apropiat de noi. Ca la urmă îmi spune, într-adevăr nu pot să înțeleg cum vă puteți purta atât de simplu și, într-adevăr, am văzut în voi, sunteți o familie.
I-a dat ceva de gândit.
Dragostea adevărat.
Un ultim telefon, îl mai acceptăm, chiar dacă ora este foarte întârziată.
Sunteți
bună seara, pace, sunteți în direct.
Domnul,
alo.
Evrei ăștia de Anticrist nu știu nimica, că Domnul Iisus a zis pe mine, nu m-ați primit, dar pe acela îl veți primi. Ei știu ceva de Anticrist sau nu știu? Sau nu vreau să știe, sau vor?
N-am discutat, n-am fost subiectul nostru pentru seara aceasta, dar putem să discutăm, dar timpul este foarte înainte deja.
Vă mulțumim mult!
Și noi mulțumim foarte mult!
Pace.
Numai bine, pace!
Pace.
Da, asta ar fi poate într-o altă emisiune. Da, el vor primi pe Anticrist. La mijlocul necazului cel mare vor face o convenție și îl vor primi pe Anticrist, iar apoi, așa cum spune Zaharia, pentru că fratele Ștefan cita din Zaharia, își vor întoarce fața spre cel pe care l-au străpun și îl vor recunoaște și atunci Mântuitorul va veni tot de pe muntele măslinilor, așa cum a intrat, dar acum nu va intra blând și smerit călare pe mânzul unei megărițe, ci va intra biruitor.
Amin.
Acum se împlinește partea a doua a profeției din Zaharia 9:9. Pentru că prima parte s-a împlinit. A doua trebuie să se împlinească la revenirea Domnului Iisus Hristos.
Datoria tuturor creștinilor este să ne rugăm pentru poporul lui Israel.
Amin.
Și
amin.
Pentru Ierusalim.
Amin.
Este porunca lui Dumnezeu.
Și încheiem cu rugăciune.
Pentru pacea Ierusalimului. Amin.
Și emisiunea din această seară o încheiem cu rugăciune și am să rog pe fratele Ștefan să ne conducă în această rugăciune pe care o va face.
Doamne Dumnezeule atotputernic, acel ce ești viu în vecii vecilor, ce dai tuturor oamenilor viața și mișcarea, acel care stăpânești în ceruri, Doamne, și ai făcut tot universul acesta, Doamne, îți mulțumim că în dragostea ta, Doamne, ne-ai ales împreună cu poporul Israel,
da,
ca să fim aleșii tăi, să fim răscumpărații tăi din această lume pierdută, Doamne. Ajută-ne să mărturisim numele tău, Doamne, cel mare și minunat, să facem cunoscut lucrările tale, să iubim ceea ce iubești tu, să iubim poporul Israel, să iubim biserica ta, Doamne, și să avem parte de mântuire cu tot ceea ce suntem, cu tot ceea ce avem, Doamne, să te slujim pe tine. Amin. Și să te urmăm, Doamne, pe tine. Binecuvântează toți ascultătorii noștri și pune, Doamne, dragoste în ei. Amin. Pentru tine și pentru poporul Israel și pentru biserica ta. Pune, Doamne, dragoste între frați, Doamne.
Amin.
Fă-ți numele de slavă în mijlocul nostru. Binecuvântează.
Amin.
Radio CNM.
Amin.
Și fă ca undele lui să ajungă până la marginile pământului.
Amin.
Și orice om să cunoască minunile și puterea ta pe care o faci, Doamne, prin aleșii tăi. Îți mulțumim pentru halul tău nespus de mare, pentru binecuvântările alese în Hristos Iisus. Numele tău să fie înălțat și proslăvit în vecii vecilor. Te binecuvântăm din toată inima noastră. Slăvim și lăudăm numele tău cel mare. Ne încredințăm inimile și viețile noastre în mâinile tale, Doamne. Răscumpără-ți poporul tău și du-ți la îndeplinire planurile care le-ai făcut înainte de întemeierea lumii pentru întreaga umanitate, Doamne. Fă-ți numele de slavă prin noi în mijlocul acestei lumi. Slăvit să fie numele tău, a ta să fie gloria, slava și onoarea în vecii vecilor. Amin.
Amin. Amin. Amin.
Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Pentru seara aceasta, pentru harul lui. Mulțumim invitațiilor noștri că au acceptat să fie cu noi în această seară. A fost o bucurie pentru noi să vă cunoaștem. Mulțumim, să ne împărtășiți. Domnule. Știu că ați fi avut mult, mult mai multe lucruri.
Probabil într-o emisiune viitoare pe care vrem să o mai avem.
Un ciclu
tot
de emisiune.
Sigur, sigur.
Aș dori să ne vedem toți, ne revedem în Ierusalimul Ceresc.
Amin,
amin. Amin. Dar până să ajungem acolo, mi-ar plăcea să mai vedem încă o dată Ierusalimul acesta, vă spun sincer.
Amin.
Da. Pace și noapte bună.
Pace și noapte bună.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?